Blasiða 30. Tvívítar rokkararnir fyrir starffræðiverkefnið bolina. Starffræðiverkefni? Vellaun? Við? Við trúðum þessu alla. Við höfum unnið til vellauna á starffræðisýningunni. Áhorfendur hrópuðu, meira, meira, svo við spiluðum aftur. Og eitt var alveg víst, tvívítar rokkararnir voru í frábæru formi.